Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-lary ýurtdan goýbermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp TV-lerden em gözläp başladylar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti Hasan Rohani yurtdaki dowam edýän ýeti protestleriň fonunda Ukraina uçurunyň urulyp ýykylmagyny derňejek ýürüýti suwdyň esaslandyrylmagyna çağırdy. İranın harbalary 8-nji ýanwarda Ukrainanyň uçuruny urup düşürendigini boýun aldylar. Uçurun bortundaky ähli 176 adam öldi. Olaryň aglabasy İran we Kanada raýatlardy. Bu bağışlanıp bolmajak ýalňysy jogapkärleriň ählisi jazalandyrylmalydyr dip Rohani 14-nji ýanwarda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Bu ağırlıkta İran'da Ukrayna hava yollarını degişli boyun 737-800 uçorunun urulmağı qahar qazavı dörüttü. İran uçoru niyet etmezden urandığını 11-ci yanvarda boyun alandan sonra Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde protestler esirildi. Bu hava betbaqçılığı İran'ın Amerikan qosunlarının Irak'ta yerleşen bazılarını raketa zarbasını tutmağının izanına qavat geldi. Liviyanın milli qosunu deyilənine yol başçılığı edən General Khalifa Haftar bu demirazıq Afrika dövlətində ençim ay vəri dovam edən o qatıslıqları betitmək varadakı ilalasığı qol qoyman Moskvani terk etdi. Bu varada Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliği 14-cü yanvarda maglumat verdi. Mundan bir gün öň Haftar söýledi Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähsdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagatda goly gepleşikleri geçirdiler. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we onuň türkiýeli kärdeşi Mevlut Çavuşoglu Sarajyň paragatçylyk ilalasygyna gol goýandygyny, emma Haftaryň ýene goşmaça wagt turandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serislerine aýawly hem-de netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç hili maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan töleugly etdi. Sondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň töleuglerini öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Russiýanyň harby aňtyp gullugynyň ýagny gyrywynyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukrain energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýwi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň etasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çylyny Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzasy bolupdy. Trump Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrugynda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bi-kanun iş edendigi aýdylan aýplamalara seretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikayetiniň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owganystanyň demiratyndaky Mazar-ı Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azyndan 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatynyň paýtagtynyň Baryan ýolunyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini bada wagt hiç kim öz üstüne almady.